Morning من 7 ل 10 ونص على يو راديو.
Et tout de suite place de brigade à la vos stars préférées Mac ou Fafashtari.
وأول خبر غنبداو به اليوم غنعاود لكم واحد ليستوار حقيقية. ليستوار بدات منين واحد لا فرونسيس سميتها أن عندها 53 عام مزوجة عندها بنيتها خدامة ديكوراتريس انتيريور وصلها واحد الميساج في انستا فيفريي 2023 من واحد السيدة سميتها جين إيتابيت. ابخي وصلها لغد ليه وصلها ميساج من واحد لوكونت سميتو ويليام برادلي كوبر قال ليها سلام كوكو صافا ماما هضرت ليا عليك بزاف في الاول انا قلت لا ما يمكنش براد بيت زعما كيهضر معايا ولكن حيت هي ما موالفاش بلي غيزو صافي بقات كتهضر معاه وكل نهار كيهضروا كل نهار كيهضروا حتى رجعوا صحاب وباش زادت قالت لا راه باينه هو بصح براد بيت ديال بصح ماشي ديال بلعاني مين كان كيصيفط لها شي تصويره ديالو اللي مقاد لها بالاي اي كتمشي تقلب عليها هي في جوجل ما كتلقاهاش في جوجل كتقول اه صافي راه هو ديال بصح صيفطها ليا غير انا كون كنت بلعاني كنت غنلقاها في الخيبه
القضيه
دازت الوقت عجبها حتى الهضره معاه حيت كانت اصلا لا غولاسيون مع راجلها المليونير اللي كبير عليها ب 20 عام ماشي حتى تما وكانوا مشاكل ما بيناتهم دونك هادشي اللي قالت لك هي استغل براد بيت ديال بلعاني كان كيقول
لها ما درتها بصح كان براد بيت كيهضر معاها وباغي تسلف ما عندها الفلوس براد بيت
كاين
ثقه
الناس متيقين
قال لك كان كيقول ليها تفرقي مع راجلك حيت انا باغي نتزوج بك المهم عمر ليها الوقت ديالها كان ديما كيصيفط لها دي ميساج دامو
هادشي كامل ما جين باغي لو فيت ان براد بيت يتسلف من عندك فلوس
انا غنقول لك شنو قال لها
بغيت تسالي مع راجلك
حيت باغي نتزوج بك
باس بريفي
كان ديما كيصيفط لها دي ميساج دامو كيعبر ليها على الحب ديالو من جهتها وشاك فوا كتشك فيا راه كتشك ماشي ما كتشكش ولكن اشك فوا قال كانت كتشك فيه كيوقع شي مشكل دغيا ولا كيوقع شي مشكل دغيا كيعرف كيفاش يخرج راسه المهم كان كيعرف يهضر بحال مين قالت لي علاش حنا ما كنهضروش في التليفون قال لها حبيبي انا خدام
عندي الخدمه
ما نقدرش نهضر معك في التليفون
كنت خدام
ملي
كتكون عايش حياه تريست
اي حاجه تيجي على اكزاكتومون داكشي بحكم راه كانوا عندها مشاكل اصلا هي مع راجلها ملي حس بها باللي راه عاقت به وصافي صيفط لها اوديو اللي مقاد حتى هو وقال ليها اللي بين ليها في داك الاوديو بلي راه مقلق منها حيت شكات فيه
براد بيت اسمح لي انا متفقه براد بيت ما تشكليش فيه
نهار قال ليها راه باغي نتزوج بك قال ليها حبيبه راه خديت لك بزاف ديال لي كادو دو لوكس ولكن ما نقدرش نصيفطها ليك حيت مع لافير ديالي مع انجيلينا جولي ما عنديش لاكسي الفلوس ديالي ما عنديش باش نخلص لي فري دو دوان
خلصي لي زافير دو لوكس وما عنديش باش نخلص الديوان شكرا انا
وهي تصيفط لي 9000
اورو 9000
اورو في الاول
اوكي 9 مليون
صيفطاتها لي ما صيفط لها لا كادويات لا والو ما عرفتش بالضبط شنو كذب عليها باش ما وصلوش لي كادو
المهم صيفطات لي 9 مليون
اول حاجه غتصيفط لها صافي دازت الايام وان تلقات من راجلها بصح وخدات التعويض ديالها من راجلها اللي هو 775000 اورو
راه حطاتها كامله عليه
وزادت ردات راسها على بغات بدي البلعاني اللي مسكين فجأة مرض وخاصو يدير اوبيراسيون ضروري حيت جاه ان كونسير دو ران
خاصك تشوف التصويرة ديالو في الكلينيك ولا في السبيطار راه ما يمكن كولاج ديال ان اونفون دو 10 ans
ما عقلتش
ما يمكن لا ما يمكنش
لا مصوبة في بانت
ميم با اي مصيبة في بانت
لا راني مريض
غندير اوبيراسيون راه عندي ان كونسير
خاطر صيفطي التصويرة خاصك تشوفو هو ضاحك
ولكن هو في البلوك
لا
والله هادشي اللي ديك المونتاج ديال الانستغرام تقولي
كيفاش عرفات وراه اصلا مريض وخاصو يدير اوبيراسيون غير لي فوتو لو ميدسان ديال براد بيت ديال بلعاني قال لها الو انا بنت خالتو راه سخف لينا ودينا للوبيتال
هاي تا مدخل معاها اخت اخونا
وحيت ان قلبها كبير صيفطات ليه الفلوس اللي عندها وما بقى عندها والو بقى فيها علاش حيت هي ديجا كان جاها كونسير ملي كانت عندها 27 عام دونك حسات بيه وبغات تدخل واحد الروح شوف مشى لها الحوايج اللي كتبغي مشى لها الدومين ديالها وبدا كيهضر معاها فهمتي الحوايج اللي قايصينها فهمتي توتال سيفت عطيت
انا شي كامل فاهمه كون قال ليها انا سميتي امين وماشي براد بغيت
عرفتي راه الثقه عندها باش انا بغيت معاك
حماق
توتال اللي سيفت عطيت هو 830 الف اور غادي تقولوا لي كيفاش تفضح
سميت مليون
الهوتات الملاح
غادي تقولوا لي كيفاش
قال لك هادو ما يكونوا غير في عيل محسن
كيفاش غادي تفضح هاد براد بيت الصيف ديال 2024 غير مؤخرا ملي اكتشفت لا غولاسيون ديال براد بيت ايناس ديال رامون سمعتي عندها في الراديو مهضر عليها في اشطار
سمعتي عندها امين
مهضر عليها وهي تعيق
قلتي لنا بنت مربيه
كتخوني
هاد البنت هادي تما فين عقت باللي راه السيده تقول بات ريس بدات كتطلب من البوليس باش يعاونوها. قلت لك انا ما عرفتش علاش داروا لي انا هذا الشيء، وانا عمرني اديت شي واحد ولا درت شي واحد شي حاجه خايبه.
كاينه كيبقاو فيا هاد الانواع،
بقات راجلها لا فلوس،
كلشي كيهضر عليها دابا، وكلشي وهي اوسبيتاليزي بور اون ديبرسيون سيفير، لا دو تي اف مسحوا لا فيديو، دونك ما كاينش فين غتفرجوا في ليستوار ديالها. انا تجاوباتهم، خليكم على الاكستريس ما شنو قالت.
اون ايكوت دون سو ريبورتاج. La seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie, parce que je suis en fait une femme bienveillante. Je ne suis pas folle ou niaise, comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je n'ai plus de toi. Ma vie, c'est Skin. Un box de 6 mètres carrés avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. Okay. Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake et je le vois très bien, c'est du photomontage, etc. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir, en fait, pour me salir mon image, et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Je suis une femme qui est censée. Si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un vient et parle gentiment, dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc. Et
ben, oui, une personne lambda,
on tombe dedans. On tombe dedans. C'est comme ça que c'est arrivé. Parce que je voulais en finir à chaque fois, et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte et il revenait par une autre fenêtre. On se dit, c'est pas possible que ce soit pas vrai. Et pourtant, je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois, sachez-le. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu se suicider, etc. J'étais fautive de ses actes. Et en fait, on me mettait la faute sur moi. Donc, j'ai vécu un enfer, et ça, je peux vous le dire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Lorsque vous n'avez pas vécu une histoire, vous ne pouvez pas en parler. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer ? Moi, je peux en parler, parce que je suis passée par là. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi-même avons été fâchées durant des mois. C'est totalement faux. Jamais au grand jamais, ma fille m'a rejetée. J'ai d'excellents rapports avec ma fille et à l'heure d'aujourd'hui, elle me soutient. La preuve en est, c'est qu'elle a témoigné. Voilà, j'en ai terminé. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8 TF1 qui a osé faire une chose pareille. Parce que ce reportage, on ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Et c'est pas ça du tout.
Et c'est le cas.
Sur ce, mesdames et messieurs.
C'est ça, la jeune.
Chou, qu'on kent cette histoire d'elle avec une personne
extrême, je m'en
Mais عندي ش مشكل, tout le monde peut se faire avoir dans ce sens. يعني شي نقول لك انا سميتي فلان ونبقى نهضر معاك ونصيفط لك التصاور وداكشي, ça me dérange pas. Mais je crois il y a Brad Pitt. Faut qu'il me donne les flous. On dit que c'est صعيب.
Honnêtement, mon ex c'est la
vie. هي بغات دابا بغات بحال تقنعنا ان راه يمكن لك تطيح في هذا
المشكل. فهذه
الا
ما قاليش انا براد بيت
الله يهديك
دابا ما تعرف
لا تقدر طيح فهاد الفخ يعني يقول لك جو سو اون بيرسون لومدو زعما تلك دي فوتو ماشي ديالو ويعجبك فيزيكمون وهذا جو فو بيان
ولكن خاصكم تلاقاو
لا مي نقدر نقول لك يونا كي فون تومبي دون البانو الا كانت اون بيرسون لومدو
مي براد بيت
ان نو ايدمي بلا ما ملاقيين بلا ما حتى شي حاجه وتبقاو
صعيبه وتو فان ترونسفيري هاد لو مونطون هذا كله بلا ما تشوفني
كان عارفك وما ترونسفيريش
بلا ما تشوفني
صعيبه انا راه كنعرفك وما نصيفطولكش لعسك لما كان عسك
وهي مراد لا سيخت الناجر شوف راه كبيره شويه ماشي جان فايخين لا جان تقدر تصيدو
plus. Il a que tu as plus d'expérience. Même si tu as le bébé, tu as le cas où tu as le bras, tu as le clinique, tu as le plus.
Et d'abord, qui
est là? Ou c'est de la. Qu'est-ce qu'il goulou là? C'est de la mini. C'est de la mini.
Mini quiche.
Manipulation.
Non, non, non. Parce que attention, je parlais à Brad Pitt avant le divorce.
Ah.
Et ouais, donc c'est de la mini tromperie.
Oui,
mais
elle
n'a
jamais trompé.
Elle n'a jamais trompé. Elle a peut-être qu'elle est en procédure de divorce.
Ou peut-être qu'elle aurait un ami. Ou dire, je ne vais pas dire, je ne vais pas dire un ami.
انا صيفط لك دي كادو دو لوكس
وتشيخي
انا لقيت عليا ايفا لونغوريا صيفطها شوف دوز الحاجب اللي صدقوا مسح لنا هذه الحلقه
دابا كيف ما سمعتوا بلي ما وقع عندها دار وقع عندها فلوس مسكينه ساكنه شي يونامي تخوا تونتاتيف دو سويسيد ودابا كيجمعوا لها الفلوس باش تخلص لافوكا اللي شاتها
مسكينه
اي هاد لافير وصلت حتى لبراد بيت ديال بصح خرج بورت بارول ديالو هدر وقال زعما خاصكم تبقاو تسيقوا اي حاجه فهمتي الناس في الانترنيت هادشي كيف بقاو تسيقوا قال ليها
نورمالمون خصو يدير ان بيتي جيست
المينيموم صيفط لها
واحد
صيفط لها مثلا شي بحال قلتي
صيفط لها 4.5
500 درهم ديال بحال قلتي باش توقف
جي اون اوديتريس قالت لك مني خوها كيطلب منها الفلوس كتقول له تويتي ترومبي النيميرو فوالا انا دايره بحال هاد لوديتريس انا كنعرفك وما صيفطلكش لا ساكنه ما كنعرفكش
ما ننساش واحد الحاجه نقول لها برافو حيت قررت انها تخرج وتدار فهادشي باش ما تقولوش ناس اخرين حاجه زوينه واخا هبطينا ليها
ناس اخرين ما غيتقولوش
لا كاين بزاف هاد الكاتيجوريداج كتقول
لا شو انا فيت اسمع دي زيستوار باغي ديال دي جون كيارناكي دي بيرسون بحال هكا ما كيتكون ما كيكون مثلا كيهضر مع شي بنت على اساس انه سعودي عنده الفلوس نانانا كيقول لها فوالا غنصيفطك دي كادو ولكن سمحي لي كانت اون ارناك بحال هكا اللي معروفه بزاف مي سيتي اون توجور اون بيرسون لومبدا يعني تقدر تثق في ليستوار اي رجل اعمال تحنسر فلوس جو نسيب بيقول لك انا بغات بيت كوم اون
وهاد الشيء غيبقى يشاطي معاك شويه ديال وهذا كونت بريفي ديالي ما عرفتش شي واحد
شويه ديال عاوشاني ديال هذا
كنعرف واحد تقول في 4000 درهم مشى كرا اون فاس هذاك اللي داني فلوسه
ما يمكنش ما اون باس او بروجي سي مي فرانشمون
ماريانا ديم كانوا ديما كيقولوا لها ما ديريش واحد الحاجه ما ديريهاش
بنات ماريانا
حيت ولدات
ودابا منين جرباتها خرجت كتنصح لي مامون قالت لهم ما ديروهاش نخليكم معاك
سي فري با اون ايكوت تو سويت شنو هي القضيه
الفيوتشر مامون فيت اتونسيون ما تحوش في هذا الفخ انا عاد فهمت ماما ملي كانت تقول لي حتى الولد عندك يولف تقيهزها بزاف وتولف تقيخشيها فيك غادي تندمي من بعد راه تو غا بلو طون بور توا ميم وانا ما كنتش كنحمل تقول لي هذيك الهضره مثلا حبل شي واحد يجي عندي للدار ويقول لي هذيك الهضره اي ما كنتش كنفهم حيت تنقول انا يلاه ولدت وبيبي ديالي باقي الله كنكتشف هادشي وباغي نبقى غاشيه فيا هو محتاجني وانا محتاجاه سي فري راه محتاجين بعضياتكم ولكن ماشي طول طون طول طون طول طون طول طون طول طون زعما اش 24 راه قلت لكم الوقيتات الوحيد اللي تنتفرق عليه هو ملي تنمشي نصلي ولا ملي تنبغي ناكل اما يلي طول طون شو طون سور لوي tout le temps tout le temps et c'est moi qui le réclame c'est même pas lui genre des fois si comme à la dame tu te casses les mains ou là tu comme gueule c'est que je m'arrête ici tu aimes le fichier fichier haja fichier scarbeau quand tu comme tranquille là tu me chines je bidon redou le bel là tu me dérades le gala tu me demandes les matières on dirait bah ou halte
redou le bel ouf
alors بانوا ناس واحد اخرين اللي وحده قالت لهم
يدير شي فوكون يقول انا عبيد
ما يمكنش
الخبر اللي غنسالي به اللي كتساينو
حاجب
فرحان من لي زارتيست اللي ما كنعرفوا عليهم حتى شي حاجه ديما كيخليو حياتهم الشخصيه بعيده على لي ريزو والخبر اللي جبت لكم اليوم كيقول لك باللي حاجب مزوج وعنده ولد غنخليكم مع داك ستريم سمعوا واش بصح
اون ايكوت
لا تزوجتو فشل بلا الولد بلا ولد وفشل
تزوج وفشل وبلا ولد
أطول إكستري تطلق سينا التاريخ ديال المسيرة ديالك
مسيرة الحافلة
ميساج الاب فوالا
اكزاكتومون راه تزوج وفشليه
وما
عندوش الوليدات اريفي ا تو لو موند يا اون اوديتريس كي ماتنا قاتنا سيريوزمون هاد لو مونطون ا ايتي اونفوايي اون بلوس سون لو فوار بحال